Nadpis je mimo príčinnosti. Tým, že pozorujeme samotnú myseľ. Myseľ je to isté, čo ego, to je to isté, to všedné ja, to sú tie programy. Čiže tým, že pozorujeme samotnú myseľ pri jej činnosti, teda vedome otočíme zaostrenie zvonku dovnútra na to, čo všedné ja nazýva mysľou. Čo je mimochodom definícia meditácie. Keď sa spýtate doktora Hawkinsa, čo to je. Je otočenie sa a pozorovanie myšlienok. Už ste pochopili, že tam je veľa Julových zatvoriek. Takže tým, že pozorujeme samotnú myseľ, jej mechanizmy sa stávajú zjavnými a tým majú nábeh sa rozpúšťať. To je to, čo robíme pri meditácii. Domnienky mysle v to, čo mysel verí, sú poprvé jej oddelenosť v zmysle jej pomyselnej existencie, nezávislosti a jedinečnosti. To sme si vysvetlili, že mysel je čo? Chytáme myšlienky a dokopy tie myšlienky si povieme, že to máme mysel. Z toho. Čiže to je pomyselná existencia. Po druhé, je uverenie v plynutie času s jeho začiatkami a koncami. To už sme si vysvetlili tým, že skutočnosť je len vtedy, keď je to fotka v mobile v tú milisekundu, ktorú sme ju zobrali. To je skutočnosť. Všetko ostatné je len príbeh, ktorý neexistuje v skutočnosti momentu, ale je to skutočnosť pre to ego, lebo skutočne ego si vymyslí skutočný príbeh. Ale je to len výmysel v jeho hlave, keď to tak poviem. A po tretie, je uverenie mysle skupinám myšlienok, ktoré predstavujú a zabezpečujú jej prežitie. Viete čo? Ja by som to mal prečítať možno v kuse, a najprv, a potom sa vrátime k jednotlivému. Dobre? Čiže mimo príčinnosti, kapitola 8, 8.1. Tým, že pozorujeme samotnú myseľ, ego, všedné a programy, pri jej činnosti, teda vedome otočíme zaostrenie zvonku dovnútra na to, čo všedné ja nazýva myslou, čo je mimochodom definícia meditácie, jej mechanizmy sa stávajú zjavnými, a tým majú nábeh sa rozpúšťať. Domnienky mysle v to, čo myseľ verí, sú jej oddelenosť v zmysle jej pomyslenej existencie, nezávislosti a jedinečnosti, jej uverenie v plynutie času s jeho začiatkami a koncami a jej uverenie skupinám myšlienok, ktoré predstavujú a zabezpečujú jej prežitie. Aby prežilo, ego musí veriť, že je naozajstné a že má oddelenú, nezávislú existenciu. Ďalším motívom pre jeho pretváranie je jeho viera, že prostredníctvom samo seba, teda ega a svojho vlastného zdokonaľovania sa dá konečne raz nájsť šťastie a tým sa preň zabezpečia dokonalé podmienky pre vytvorenie trvalého blaženého stavu. Preto sa ego myseľ neustále usiluje o nadvládu a o zisk vo všetkých svojich rôznych podobách a vystupovaniach. Hľadá úspechy, ktoré si v závislosti od úrovne vedomia samo definuje svojim ľubovoľne zvoleným akýmkoľvek meradlom, ktorým túto vidinu cieľa meria. Ego je presvedčené, že šťastie je vždy za ďalším rohom, skoro už sťaby na dosah ruky za ďalšou výhrou, keď skončí vysokú, keď sa vydá, ožení, keď sa pomstí, keď bude mať chatu. A preto sa namáha ešte viac, aby dosiahlo svoje ciele. 8.2. Nuž, a raz sa táto vidina ega naštiepi. A tým sa otvorí priestor pre začatie duchovnej púte hľadania. Ale teraz už takej, pri ktorom toto hľadanie sa preorientuje z hľadania šťastia vo vonkajšom svete, zvonku, mimo seba, do vnútra seba. A začne sa hľadanie perspektívnejších odpovedí. Pri dobrej priazni človek natrafí na učenia naozajstného osvietenia a snáď sa potom neodkloní od jadra týchto učení. Treba mať na pamäti, že postupom času mnohé vysvetlenia a chápania, ktoré boli predkladané spolu s pôvodnými učeniami, sa vytratili a namiesto toho sklzli do chybných chápaní. V priebehu storočí niektoré z najveľkolepejších učení boli prekrútené a tým prekvapujúco nadobudli presne opačný význam, než aký bol ich pôvodný. Tieto sa potom stávajú podkladom sporov a prekážkou pravdy. 8.3. Je nielen užitočné, ale mimoriadne kľúčové mať k dispozícii nejaký autoritatívny zdroj, na základe ktorého si môžeme overiť, ktorým smerom vo svojom duchovnom vývoji ideme a ktorým smerom sa máme uberať. Nie je možné dostatočne často opakovať, že ciachovaná úroveň pravdy akéhokoľvek učiteľa alebo učenia by mala byť získaná a potvrdená predtým, než sa staneme študentom alebo nasledovníkom. A ešte viac ak stúpencom alebo zasvetencom. Človek by mal byť oddaný len Bohu a pravde. Učitelia sa majú rešpektovať, ale oddanosť by mala byť vyhradená len pravde. Ako povedal Buda, neklaď žiadnu hlavu nad svoju, čo znamená, že jediným skutočným guruom človeka je jeho jabytie, to, čo sa v literatúre nazýva budhovská podstata. 8.4. Jabytie učiteľa a naše vlastné jabytie sú jedno a to isté. Učiteľ sa stáva zdrojom inšpirácie a informácií. Je to práve inšpirácia, ktorá podporuje púť duchovného hľadania študenta. 8.5. To je na inú tému. Znamená oddanosť k duchovnosti to, že človek sa musí vzdať sveta? Nie. Samozrejme, že nie. Jednoducho to iba znamená, že svetský život s jeho stanoviskami pohľadov na ľudí a na udalosti je potrebné si v hlave pretvoriť pozeraním sa na ľudí a na udalosti z pozmeneného uhla pohľadu. V hlave si svet preorganizovať a vytvoriť si naň inú predstavu. Nie je to náš okolitý svet, ktorý je pascou, do ktorej sa človek nachytá, ale naša človeková pripútanosť k tomuto svetu spolu s našimi pozorovaniami poháňanými zdanlivosťou vnímania, ktoré zahmlievajú hľadanie pravdy. Niektoré veci, ktoré nás priťahujú, sú iba stratou času pri dosahovaní našich duchovných zámerov a cieľov. Zatiaľ čo iné veci, ktoré vschádzajú pred naše vedomie, sú poriadnymi pascami s chmúrnymi následkami, do ktorých sa nevedomí ľudia ponoria, ak na ne naletia. Toto naletenie je niekedy možné protirečivo považovať za priaznivé, pretože na druhej strane niekedy iba v dôsledku čírej, akútnej agónie z toho, že človek poblúdil, nastáva u neho padnutie na hubu a dosiahnutie dna. uvoľnenie nefungujúceho a prijatie lepšej, pre dušu perspektívnejšej voľby. Preto nikdy nemožno povedať, že je nesprávne, ak niekto nasleduje nejaký naletený smer cesty, pretože práve ten, ktorý vedie do rozčarovania, môže byť prostriedkom konečnej spásy. Nech je ten celý sajrajt akokoľvek bolestivý. Z hľadiska vhodnosti výberu učenia, ktoré nasledovať, s istotou môžeme povedať, že všetko, čo nedokáže v človeku udržať testovaný sval silný, použijúc kineziológiu, metódu svalového testovania, nie je smer, ktorým sa chce odhodlaný duchovný hľadač osvietenia uberať. 8.6. Jedným zo zdrojov hlbokých a dlhotrvajúcich chýb je často zdanlivo neškodná ľudská zvedavosť. Nechoď tam. Ale pozor, návnada, ktorá človeka vábi na prahu katastrofy, nie je zvyčajne na prvý pohľad, ani na druhý pohľad niečo zjavne negatívne, ale je to rafinovanejšia návnada, ktorá skrýva vlka v ovčom rúchu. Preto je potrebné vyhýbať sa tomu, pri čom človek pri kineziológii, svalovom testovaní, neostáva silným, pretože to, pri čom ostáva silným, podporuje život a vedie k pravde. 8.7. A teda spýtajme sa sami seba. Môže človek, teda ja, ty, čitateľ, poslúchať, vŕtať sa a preskúmavať sféry, ktoré vedú preč od pravdy a po ich preskúmaní vrátiť sa späť na cestu pravdy bez akejkoľvek pohromy? Odpoveďou je, aspoň v súčasnosti prevahy negatívnosti všedného sveta, že je to nepravdepodobné. Poprvé, pozrime sa na fakt, že 78% svetového obyvateľstva testuje podľa svalového testovania pod úrovňou bezúhonnosti, to 200. A po druhé, treba takisto brať do úvahy aj reakciu spoločnosti, ktorú by sme mohli nazvať len tak pre seba krabím úkazom. Vo svete, vo vedre krabov, ako sa jeden alebo viacero krabov snaží dostať cez okraj vedra na slobodu, ostatné kraby sa načiahnu a stiahnu jeho alebo ich späť. Podobne aj u niektorých ľudí je protichodná reakcia voči tým, ktorí hľadajú svetlo. V skutku, ak totiž člen negatívne odsiachovanej sekty začne rozpoznávať negativitu, ktorá je prítomná za fasádou svetosti a pokúsi sa odísť, často je odsudzovaný a vystavený šikanovaniu či dokonca násiliu. Ako sa chrániť? Väčšina tradičných smerov duchovných ciest preto odporúča, aby sa človek združoval s takými inými ľuďmi, ktorí majú podobnú duchovnú oddanosť. Významné je aj to, že úroveň vedomia ľudstva, ktorá sa po mnoho storočí zdržala na úrovni 190, je teraz nedávno, čo bolo zo pár rokov po 1986, poskočila na 207 a preto more vedomia ľudstva ako celku teraz podporuje pozitívne namiesto negatívneho. V tom čase, keď sa kniha písala. Pod nadpis. Duchovný smer. 8.8. Je dobré mať na pamäti, že ani pravda a ani osvietenie nie sú niečím, čo by sa dalo nájsť, hľadať, nachádzať, získať, nadobudnúť alebo vlastniť. To, čo je nekonečná prítomnosť, je vždy prítomné a k tomuto rozpoznaniu dochádza samo od seba, keď sú odstránené prekážky, brániace tomu rozpoznaniu. Preto nie je potrebné naháňať sa za a študovať pravdu, ale len uvoľniť to, čo je klamlivé. Odtiahnutie oblakov nezápričinuje zasvietenie slnka, ale len odhaľuje to, čo bolo po celý čas skryté. Teda ešte raz, duchovná práca je predovšetkým uvoľňovanie zdanlivo poznaného, považovaného za známe a bezpečné, za nepoznané. A to s prísľubom od iných, ktorí tak už urobili, že úsilie je nakoniec viac než dobre odmenené. A ešte iné prirovnanie na pozemskej úrovni. Zlato sa dnes nevytvára, ale sa iba odhaľuje, a to odstraňovaním toho, čo ho zakrýva. 8.9. Jedným z hlavných duchovných nástrojov je zámer, ktorý nastavuje priority a rebríček hodnôt, ktoré dodávajú úsiliu človeka energiu. Duchovná práca je záväzkom a zároveň aj objavovaním. Cesta bola otvorená tými, ktorí ňou prešli pred tým, pred ostatnými, a tým vo vedomí nastavili možnosť pre ostatných, aby ju nasledovali. Tak, ako atlét, bežec Roger Bannister prerazil M-pole, štvorminútovej míle, tak aj bytosti s pokročilým vedomím zanechali míľniky pre ostatných na ich nasledovanie. Následne, každý pokrok, ktorý my urobíme vo svojom uvedomovaní, prospieva neviditeľným masám ľudí a upevňuje ďalší stupienok pre ostatných, ktorí ho ešte nedosiahli a ktorí nás nasledujú. Každý skutok láskavosti si vesmír všimne a zachová ho na veky. Keď to vidíme ozaj tým, čím to je, tak vďačnosť nahrádza duchovnú ctižiadostivosť. V tradičnom buddhizme človek hľadá osvietenie pre dobro celého ľudstva. Všetky dary sa vracajú k svojmu zdroju. Teraz je tu na 3/4 strany komentár k 8.9 a začína to takto. Ak je vám príklad so štvorminútovou míľou jasný, tak teraz nepočúvajte a čakajte, kým bude ďalší odsek 8.10. Ale prečítame si aj ten komentár, ktorý tu Julo vložil. Predpokladáme, že nám to nie je jasné. Tak najprv o míli. Nakoľko bol tento atlét z Veľkej Británie, kde sa ani dnes nepoužívajú kilometre, ale míle, tak to tak náhodne vyšlo, že bežci behávali jednu míľu, čo je 1609,344 metra, trochu nad 4 minúty. A tento mladý doktor medicíny si zaumienil, že predsa dokáže míľu ubehnúť pod 4 minúty, že preklenie umelú psychickú bariéru. Čo sa mu aj podarilo. A to 6. mája 1954. Jeho rekord však trval iba 46 dní, pretože vyril brázdu v poli vedomia, ktorú mohli ostatní veselo nasledovať, ako je v nasledujúcich troch odsekoch vysvetlené. pokračujem v tých júlových zátvorke. Teraz o M poliach. Ako píše doktor Hawkins z 4. knihy z roku 2005 v origináli na strane 27 julovolne. Rupert Sheldrake v 1981 roku formuloval princíp, že energetický tvar formy sa najprv objaví v poli vedomia, aby sa zo všetkých svojich možností práve táto forma prejavila v pozorovateľnej skutočnosti, sú popri zámere nevyhnutné aj neviditeľné organizačné vzory, nazývané v odbornej literatúre M-polia, ktoré pôsobia ako formotvorné šablóny. Súčasná tzv. Teória strún predpokladá, že prvotný substrát všetkého, čo existuje vo vesmíre, sa skladá z univerzálnej energie. Takže všetko, o čom sa dá povedať, že existuje, vzchádza zo spoločného substrátu. Nekonečná moc prasubstrátu všetkej existencie je tá, ktorá ako jediná má moc premeniť nezobrazené do zobrazeného. A tým poskytuje možnosť premeny nezobrazených možností na pozorovateľnú skutočnosť. Doktor Hawkins túto vetu ciachoval na 1000, ale pozor, v angličtine a v anglickom origináli knihy. Toto čítame, to je teória pre tých, ktorí je to zaujímavé. Pokračujeme ešte ďalej v júlových prekladoch tu. Komentár k tomu 8.9. A ako doktor Hawkins píše v knihe 1 z 1995 roku, v origináli na strane 153, julovolne, tieto neviditeľné organizačné vzory, M-polia, sa správajú ako šablóny vytvárania rozličných prejavov života. Rozškatuľkovanosť týchto M-polí umožňuje vytváranie identických kópií toho istého druhu. Niečo podobné ako M-polia existuje v energetických poliach vedomia a je podkladom myšlienkových návykov a predstáv, nazývané v odbornej anglickej literatúre formative causation, čo je asi preložené ako formatívna príčinnosť. Tým, keď bežec Roger Bannister ubehol jednu míľu po 4 minúty, vytvoril nové M-pole, dovtedy sa verilo, a teda bolo zapísané v ľudskom vedomí, že ubehnúť jednu míľu za 4 minúty presahuje hranicu ľudských možností. Ako náhle sa však vytvorilo toto nové M-pole, veľa bežcov začalo zrazu lámať 4-minútové míľové rekordy. K tomuto javu dochádza za každým, keď ľudstvo preklenie niečo tzv. Nemožné. Napríklad schopnosť lietať, čo bolo M-pole vytvorené bratmi Wrightovcami. Alebo schopnosť zotaviť sa z alkoholizmu. M-pole vytvorené Billom Wilsonom, zakladateľom anonymných alkoholikov. Pritom, ako náhle je nejaké M-pole vytvorené, každý, kto zopakuje jemu priradený úspech, ho tým zosilní. Všetci sme už počuli, že podobné nové idei sa často odrazu objavia v mysliach rôznych ľudí, geograficky vzdialené od seba oddelených. M-pole pôsobí akosi ako organizátor, podobne ako je to pri priťahovaní magnetom. Pritom sa M-pole nemusí nikam pohybovať. Je stacionárne, stojace energetické pole, ktoré je všade prítomné. Ako náhle je vytvorené, už existuje ako všeobecne dostupná šablóna v celom neviditeľnom vesmíre pre všetkých. To bolo koniec komentáru k 8.9. 8.10. V pravý čas, keď teda sú z karmického hľadiska podmienky na prejavenie priaznivé, dochádza k nahradeniu predošle cenených svetských ambícií a túžob za duchovný zámer a duchovné zaostrenie človeka. Človek je akoby postupne vťahovaný do ja bytia, ako by tu bola duchovná gravitácia pôsobiaca priťahovaním. Štýl poznania teraz nahrádza rozum a logiku 400-ky a pritom intuitívne uvedomovanie sa zaostruje skôr na podstatu života a jeho činnosti, než aby sa zameriavalo na ciele alebo detaily zobrazenej, viditeľnej, hmatateľnej formy. 8.11. Pritom v 500-kách sa zdanlivosť vnímania začína meniť a krása tvorenia doslova žiari zo všetkých osôb a predmetov. Jednoduchá scénka sa môže nečakane stať úchvatne prekrásnou, ako by sa odhaľovala v trojrozmerných, superrealistických, hlboko nasýtených farbách nazývaných technicolor. Nastávajú momenty, keď zrazu je všetko v tichosti a nastáva zážitok črty všetkého, čo je v rámci všezahrňujúcej Božej prítomnosti. Je to oko ja bytia, ktoré dodáva životu pocit skutočnosti. To, čo nám umožňuje prežívanie toho, o čom si z pohľadu všedného ja myslíme, že jednotlivé všedné ja je v skutočnosti nekonečné ja bytie. 8.12. V nadšestovkách je zrejme, že žiara Boha je svetlo uvedomovania, ktoré odhaľuje božskosť všetkého, čo existuje. V nehybnosti a v pokoji nekonečnej prítomnosti je myseľ tichá, pretože nie je to ničoho, čo sa dá povedať, a všetko hovorí samo za seba, so završenosťou a s presnosťou. Ak to človeku dôjde, a to pri dosiahnutí 840, človek preklenie poslednú dualitu, ktorou je dualita existencie a neexistencie. Pretože človeku trkne, že je možná len existencia. Protiklad pravdy neexistuje, pretože skutočnosť vylučuje to, čo nie je skutočné. V tomto trknutí spočíva Boží pokoj.